Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde ulak akan welsepitli türkmen migranty Yazgelli Rahmanowy halat edip bolmady. Kipr metbuady dün Düzova diýen ýerde dostu bilen bilelikde welsepitli Söwdan merkezine gidip barýan bir türkmen migrantynyň ulak akma sebäpli aradan çykanyny habar berýär. Kübris gazetesi adlı neşirin yazmağına göre, dün akşam saat 8 töwereginde Kiprin demirgazygynda ençe aýdan bäri çyralar bilen ýagtyldylmaýan Cihangir çatyrygy bilen Yonca çatyrygynyň arasyndaky tüm garanky ýollu mobil telefonuny pul ýüklemek üçin söwda merkezine çyrasyz welsapetli gidip barýan 30 ýaşyndaky Yazgelli Rahmanowy ulak akypdyr. Wakada ağır yaralanan Türkmen migranty Yazgelli Rahmanowa ilkinji kömegi destine gelen tiz kömek kulluğunun işgärleri beripdir. Özünden gidip ýürek duran Türkmen migrantyny tiz kömek işgärleri gaýtadan özüne getirip, Kyssagly Nikasiýadaky doktor Burhan Nalbant oğlu Döwlet Keselhanasynyň reanimasiýa bölümine äkidip ýatyrypdyrlar. Adanın efirde azalmalığını sorap Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Keselhananın bir işgarının aitmanına göre hekimlerin elinden gelenini kaygırmanına karamazdan Türkmenistanlı migrant Yazgelli Rahmanowy halat etmek başartmanlar ve ol saat 02:40 töwereginde reanimasiýada aradan çıkıptır. Demirgazyk Kiprin polis serkerdeliginin metbuat kulluğunun beren mağlumatına göre Waka Gazi Magusa Nikasiýa esasy ýolunyň uğrunda Cihangir we Yonca atly çatyrklaryň arasynda bolupdyr. E26 belgili esasy ýolun ýeňil ulugyny sürüp gelýän Hasan Anyt Yonca çatyrygyna goloýlanyna çyrasyz weltepi sürüp barýan türkmensanly migrant Yazgelli Rahmanowa awtomobilinin çep öň tarapy bilen kakypdyr. Kipr polisi şol wagtyň özünde türkmen migrantyny kakan ulugyň sürücüsiniň tutsak edilendigini bildirýär. Özünü Murat deyip tanıdıp, bu temada Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Türkmen migrantının aitmanına göre, Türkmenistan devleti Demirgazyk Kipr Türk Respublikasını tanımayanlığı için o yerde Türkmen ilçihanası ya da nehilidir bir vekilhanası yok. Kipr'de Türkmen migrantlarının arasında ölüm bitim olunu aradan çıkanın naaşını ilki bilen Türkiye ve ondan sonra Türkmenistan'a uçur bilen akitmeli oluyar. Kiprde köni türkmen pasporta bilen arkayın kanuny ýagdaýda işläp hem ýaşap bolýar. Bu çoň üçinem köni pasportly türkmen migrantlar Kipre ýykyn edýärler. Ýöne Türkmenistanyň diplomatik gatnaşygy bolmagan soň türkmen migrantlary diňe bir ölüm bitim bolanda däl. Migrantlar bilen baglanşykly ähli meselelerde türkmen diplomatlarynyň gollugundan mahrum galýarlar. Telekanallarda tomoşa edýän bolsaňyz ýa-da mediada ýygyrlaýan bolsaňyz, Kiprde türkmen migrantlary aşa köp bolan soň olar arasynda ýygyderli ýagdaýda her dürlü havarlar çıkıp dur. Ve bu yağdayam olorun Türkmenistan'ın kolluğuna has köpmeye təşrik çekkenliğini görkö diyer deyip, Kipr'daki Türkmen zähmet migrantı Murat sözlerinin üstünü yetiriyer.